Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Павлодар облысы Шалдай ауылындағы туберкулез сипатындағы сырқаттары бар балаларға арналған мектеп-интернат қызметкерлері жаңа жұмыс іздеп жатыр. Бірақ көп жердегі жұмыс жағдайы мен жалақы мөлшеріне көңілдері толмайды. Кей мұғалімдер наразылық акциясына дайындалмақ. Шалдай санаторий түріндегі мектеп-интернатын тиімсіздігі үшін әрі аймақтағы туберкулезге шалдыққан балалардың азаюына байланысты жаппақ. 142 адамнан тұратын ұжым жұмыссыз қалмақ. Олар жұмыстан шығару жайлы ресми ескерту қағазын әлі алмаған. Жергілікті билік әлі жұмыс істеп жатқан қызметкерлерге жаңа жұмыс орындарын қарастырып жатқанын айтады, бірақ ұжымның көп бөлігі ақшамыз азайып қалады деген қорқынышпен ұсынылған жұмысқа келіспейді. Шалдай мектебінің директоры Николай Бебілдің дерегінше, әзірше 5 адам ғана жұмыс тапқан. Үшеуі Шалдай ауылында, екеуі Шарбақ ауданында. Қалған мұғалімдер бос орын жоқ немесе ұсынатын орындар тұтас ставка емес, жарты немесе ширек ставкадан аспайды деп қынжылады. Мұғалімдер бұл ақша бала шағаны асырауға жетпеуі мүмкін деп алаңдайды. Орыс тілі пәні мұғалімі әрі екі баланың анасы Гүлдана Жұмабекова билік ұсынатын жұмысқа келісуге мәжбүр болғанын айтады. Билік сәуірде ол ауылға жас маман ретінде келіп 150 мың теңге көтерме ақы алған. Мектептің жабылатыны жайлы мәлімдемеден кейін білім басқармасына барған Гүлдана Жұмабековаға ол жерде басқа жұмыс іздеуге кеңес берген. Егер жұмыс таппаса, ақша аны қайтаруы тиіс, ал баспана жалдап тұратын жас отбасыға бұл қиынға түседі.
Сказали, ищите работу, либо же возвращайте. Но потом получилось так, что когда вот набрали, я безвыходное положение, я туда и пошла, а куда мне еще идти? Больше некуда. Среднюю школу создать. Предлагали в Щербатинском районе, только у нас в средней школе. Я не смогу выйти там за пределы Чалдая, потому что у меня муж пограничник. И он в Чалдае, я никак не могу уехать, понимаете, он здесь прикреплен, он там у него контракт на 3 года, например. Это через 3 года, а ему еще 2 года работать.
Дид Гүлдана. Шалдай мектебінің тағы бір мұғалімі Әсия Сүлейменованың жағдайы өзгеше. Ол өзін білім беру мекемесі ұжым арасында тараған шамамен жұмысқа орналастырылғандар тізімінен тапқан. Әлгі тізімнің қайдан шыққанын ол білмейді. Фирмалық бланк емес, құр қағазға басылған әлгі құжаттарда мөрде жоқ. Мұғалімнің айтуынша, оны Павлодар қаласындағы жұмысқа орналастырған, бірақ нақты қайда екені түсініксіз. Әсия Сүлейменова ешқандай қағазға қол қойған жоқпын, әрі қалаға әзірше көшу жоспарым жоқ дейді, бірақ ауылда мардымды жалақы төлейтін жұмыс табу мүмкін емес. Оның күйеуі де жабылуы тиіс мектепте сабақ береді. Шалдайдағы мектептен оған жарты ставканың жұмысы 7-10 сағат ұсынған. Кішкентай екі баласы бар Сүлейменовтер отбасы жұмыспен бірге ведомстволық баспанадан да айырылмақ.
В этом списке по ислам я трудоустроена в городе Павлодаре. Но опять же, ехать куда ехать, жилья нет, вообще не знаю.
Дейді Әсия Сүлейменова. Білім басқармасы мұғалімдері жұмысқа орналастыру проблемасын шешуге уәде еткен. Басқарма басшысы Бақыт Бексейітованың айтуынша, аймақта мұғалімдерге бос орын көп. Мысалы, Баянауыл ауданы мен Екібастұз қаласында. Билік баспана мәселесін шешуге де уәде етеді. Жабылуы тиіс оқу мекемесінің кей мұғалімдері митинг өткізуге рұқсат сұрап, маусымның 20-сы күні арыз берген, оның жауабын келесі аптада беруге уәде еткен. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.